ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, ovo je emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. U našoj današnjoj emisiji donosimo tonski zapis sa promocije knjige Moje iscijeljenje u Đunisu i još pregršt čuda Majke Božje, autora Radice Đurić iz Kruševca, koja je 21. decembra 2014. godine održana u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica. O knjizi o čudima Presvete Bogorodice u naše dane govorili su arhimandrit Jovan Jelenkov i autor Radica Đurić. Goste je najavio direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički, pa čujte tonski zapis sa ove promocije.
Visoko prepodobni oče Jovane, sestro Radice, draga braćo i sestre u Hristu Spasitelju, sestre u monaškom obrazu, angelskom, pomaže Bog. Sabrala nas je jedna knjiga, jedna životna priča koju bi mogao da ispriča svaki hrišćanin, nego po tome se i mi razlikujemo, da oni koji su vredniji, oni ne skrivaju ta čuda Božja kojim se dešavaju u ovome svijetu, jer sveti vladika Nikola je rekao da je ovaj svijet počeo čudom, drži se čudom i završit će se čudom. Čuda su projava Božje ljubavi i Božje intervencije u ovome svijetu. Blagodarimo ocu Jovanu, doskorašnjem igumanu manastira Crna Reka. On je sada u manastiru Sočanica na raspetom Kosovu i Metohiji, i sestri Radici Đurić iz Kruševca, Lazarevo Kruševca, koji nam donosi blagoslove i pozdrave tamošnjih sveštenika crkve Lazarice i Moravske Srbije, one Srbije koja je sa čestitim knezom na Kosovu i Metohiji se opredijelila za carstvo nebesko. A kad god pričamo o Presvetoj Bogorodici, moramo najprije sa molitvom, pa smo tako večeras počeli, pa bi zamolili oca Jovana Jelenkova, arhimandrita, da nam se obrati, da nas blagoslovi, nakon njega će sestra Radica, onda posle toga otac Jovan je voljen da i vi uzmete učešće, da postavite neko pitanje, tako da ste svi pozvani da uzmemo učešće u ovoj predstavljanju ove rijetke knjige, neobične knjige, i blagodarimo i sestri Radici, ocu Jovanu, što su prešli put i došli među nas. Oče Jovane, blagoslovite nas i izvolite.
Bog da blagoslovi. Drago mi je što sam opet u Podgorici, što vidim opet draga lica, i što je to mimo neke svoje lične prakse sam prisutan na promociji knjige. Obično to puštam kompetentnim od sebe, ali odnate, ova Radica, to mi pravi gonič, oče, morate da dođete na promociju, ja nisam imao kuće. I onda me ucenila sa Presvetom Rodicom, a vidi ćeš ti. I onda sam morao doći, šta ću. Ali zaista, ova jedna interesantna njena životna priča i zaslužuje da se o toj knjizi govori. Da se pre svega govori o Presvetoj Bogorodici kao najvećoj i najbržoj pomoćnici ljudskom rodu, što iz niza slučajeva koji su opisani u knjizi se i vidi. A ne samo iz toga, nego i iz svog ličnog iskustva, iskustva mnogih drugih, i svako od vas ovdje prisutan, verujem da je osjetio njenu pomoć, njenu brzu pomoć, i to baš uvek kad je ona bila preko potrebna. Govoriti o knjizi koja ima i svojih dobrih i loših strana, treba u svakom slučaju reći da ona je pisana pre svega srcem, da je nju pisalo jedno životno iskustvo, i što je najvažnije, da je ona potvrda sve prisutnosti Presvete Bogorodice u našem životu. Ja sam jednom prilikom tako malo zamerio, kažem, mnogo si to natrapala, svašta si ubacivala, nema neke baš velike sistematizacije, ali ona kaže, oče, ja pišem srcem. E, onda kažem, olovka piše srcem i moram to da uzmem za ozbiljno. Šta u stvari je najvažnije za ovu knjigu? A to je da je ona opisala svoje izlečenje od danas najprisutnije bolesti u ovom ljudskom rodu, a to je depresija. Čućete razne doktore, duhovnike. Svi govore iz svog ugla o depresiji. Meni je došlo na pamet, nadam se da od Boga, da u stvari ta bolest uzrokovana nemoljenjem. Onaj ko se ne moli, on lako pada u stanje uninije, čamotinje, depresije. I mislim da tu leži glavni uzrok. Bez kontakta sa Bogom, čovjek uspostavlja kontakt sa svojim iskonskim neprijateljem, a to je sama zla demonska sila. Jer sve ono što sam imao prilike da susretnem u praksi, bilo to u Crnoj Reci, bilo to u Sočanici, ćelijama, zločištu, jedno je bilo da svaki čovjek koji izgubi taj odnos sa Bogom molitveni, on pada u razno razna teskobna stanja. I ona je to dosta podrobno opisala od svog početka, znači ulaska u to stanje, pa do njenog izlečenja ili izlaska iz tog mučnog duhovnog stanja. No, treba reći svakako da je Radica imala i, kao kažem, uvod, takav život da je ostala rano bez oca, imala je majku koja je bila svetog života, majku koja je vezivala svoj život za nebo, za Boga, i nju tako usmjeravala. Ali pošto je popularno danas uopšte u porodici, u životu, da su deca neposlušna roditeljima, tako ni ona baš se nije držala potpunosti tog saveta majčinog. Sve je to, kad je u pitanju njen odnos u životu prema veri, bio onako folkloran, verovala ona bez daljega, ali to nije bila vera dubinska, vera koja je sadržavala njen život. I baš jedan dobar opis u toj knjizi kako je u stvari počela da razmišlja ozbiljnije, jer je bila u svojim 90. godinama vrlo uspešan privatnik, privrednik, i za pokor Presvete Bogorodice trebala je da bude u Đunisu. Međutim, važnije je ipak od tog praznika bio biznis, jer je se ukazalo da mora tog dana ujutro da ode po kolače u Vrečku Banju. Tamo je bio taj proizvođač. I kako išla prema Vrečkoj Banji od Trstenika, na jednom ostavila pozadi udarac autobusa koje je napravio ne samo materijalnu štetu, nego pre svega udar u njenu dušu. Jer kada je pitala vozača šta je, čovječe, šta ti bi, on je rekao, verite mi, kaže, kočio sam, ali su kočnice otkazale. I onda se udario rukom u čelo, kaže, pa danas je, kaže, pokrov, a ja sam bio obavezan da završim jedan posao u crkvi. Ali to je i nju potaknulo da je ona se seti svoje obaveze koju je trebalo tada da ispuni u manastiru Đunis, da tamo ode, da proslavi zaštitu ljudskog roda Presvetu Bogorodicu, pokroviteljku. I to je bio, što vere, prvi udar i za nju, eto, i za tog vozača, da se dozovu pameti i ozbiljnosti, da je Bog ispred, a ne ove vidljive materijalne stvari. No, njen život je tekao tako da je polako, nesvesno, znači bez nekog jakog razloga, počela zapada u stanje te uninije. Majka je bila bolesna, oslepila. S druge strane, rođena sestra njena, koja je bila sušta suprotnost, koja je bila neprijateljski raspoložena prema njoj, prema majci. Suprug koji nije bio poželjan za supruga. Sve je to stvaralo kod nje jednu apatiju, razočarenje, muku, teskobu, depresiju. Kako izaći iz tog stanja? Nije mogla čak ni da pomišlja. I od najčešće svoje vreme provodila, kako to depresivne osobe rade, u krevetu, razmišljajući, mučeći se. Pa onda ajde, sjeti se to. Ima crkva, ima manastir. Ovdje neki obliži manastir tamo kod Trstenika, kad tamo još veći šok. Umjesto da bude dočekana od duhovnog lica sa ljubavlju, sa utehom, ona je tamo naprosto doživjela jednu grdnju, vređanje, što je bukvalno dotuglo i skoro dovelo do samoubistva. Na sreću, i molitve njene majke i ipak su je prema tom činu najpogubnijem zaustavile. Tada ona ipak, iako bolesna, depresivna, mnogo se ipak trudila koliko je mogla da olakša muke svoje slepe majke koja je već bila na samrti i njoj najviše pomaže, tako da je to naprosto neki način i održavalo u životu, davalo nekakav smisao. Iako je majka njena govorila: ćeri moja, ne plaši se ti ništa, tebi će Presveta Bogorodica pomoći, ona će te iščupati iz tog tvog stanja. Krenula je, eto, oko majke da se brine, ali majka već bila gotova. Ubrzo majka se preselila na onaj svet i tada radi ono što treba da svaki hrišćanin uradi. Odmah njeno ime daje napominjanje u nekoliko manastira i crkava gde se služila svakodnevna sveta liturgija. To je vrlo važan detalj. I koliko je važan, neka kaže samo jedan primjer koji nam je ostavio sveti Nektarije Optinski, da je njemu, njegova duhovna ćer, govorila kako je njen suprug intelektualac, matematičar, bio prikovan za postelju, bolestan. I ta Ruskinja ode u crkvu i ode i kaže svešteniku: molim vas, spomenite mog supruga Vladimira. koji je bolestan, nepokretan. Došla je iz crkve kući i vidi supruga kako šeta. Zapanjena, šta je sad ovo? On joj doslovce ispriča tu sliku, tu scenu. Naime, dok je ležao u krevetu, nepokretan, otvorio se jedan zid njegove zgrade, drugi zid, i otvorila se slika crkve, i kako on nju vidi, i ona govori: pomenite mog supruga Vladimira. Čestica koju sveštenik vadi, kako je pala na diskos, ona je pala, a on je ustao isto momenta. On je bio ozdravio. To je bio slučaj jednog ozdravljenja. Ali svaka čestica koja se vadi, bilo za živoga ili mrtvog pokojnog, je, ima to dejstvo. Dejstvo milosti Božije prema bilo živima ili mrtvima. I zato, eto, i ovaj primjer da bude svima kao jedan pokazatelj da odmah treba reagovati u tim situacijama i davati imena za upokojene. Njena agonija je išla tako naredni 40 dana. Briga, ostala bez majke koju je neizmjerno voljela. Šta je sa dušom njene majke? Da bi u 40. dana baš u jednom magnovenom stanju videla svoju majku u divnoj odeći, i koja je rekla: ćeri moja, ne brini se, meni je ovde jako dobro. No, radica i dalje vodi svoju muku, i dalje je depresija pritiska, ali uvek postavlja pitanje: pa Gospode, koji je izlaz iz ovog mog stanja? Kako da se iščupam iz ove moje muke? Šta da radim? I tad se dešava ono prema čemu treba biti uvijek rezervisan, ali ne i odbaciti kao mogućnost rešenja. Naime, nakon pola godine od smrti svoje majke, ona vidi svoju majku, koja je, znači, bila slepa, kako čita knjigu Akatisti Prestoj Bogorodice. I majka se obraća, kaže: ovde ti je izlaz. Počinje da čita tri akatista, spasljite oni koji propadaju, ublaži moje žalosti i svi žalostnih radost. I polako, ali sigurno, podiže se, odlazi dalje na slavu u Đunis, na dan pokrova, gde prosto leti, gde je posle pričašća potpuno iščezlo njeno tmurno, turobno stanje, gde je depresija bila prošlost. Ja se, eto, sticam okolnosti, dosta učinio da se, Bogu hvala pre svega i Božim promislom, da se akatisti izdaju. Mnogi akatisti su ušli, između ozloga, eto kažem, i Prestoj Bogorodici i drugim svetenima. I zato sam pristalica da se u nedostatku neki drugi možda molitava najpre čitaju akatisti. Jer, znate, sam onaj tekst raduj se, raduj se, pa ako si tužan, ima da se raduješ. I da te on prosto podigne, da te izbavi iz tog stanja neke tugomore, učmalosti. Hvala Bogu, radi se, posle život kreće u drugom smeru. Ona i dalje nastavlja da ide sad znatno aktivnije u crkvu, redovno, što danje ničino, posti sve postove, Redovno se kući moli, prečešćuje ispoveda, čita akatiste i prosto se jedna po jedna stvar otvaraju i rešavaju i život dobija drugi tok, drugi smisao, dobija radost. Uzmak te radosti je kao blagodarnost ona i sačinila, napisala ovu knjigu. Treba samo još jedan detalj reći, možda koji je posle isto tako napisan posle ovog njenog preobraćenja, da dolazila ovde u Crnu Goru u Ucinj, gde je tražila tako posao da malo preživi nje, ona, njena porodica, i da tu imala jedno neprijatno iskustvo gde je neki šiptar nudio kao nekakav posao. U stvari ona je očigledno bila u takvom iskušenju da je moglo da završi u žutoj kući. Na svu sreću setila se u tom kriznom momentu, teškom momentu, odlučujućem momentu, prestala da rodice, vapila je: Majko Božja, spašaj me. I zaista prestala da se spasila, uspela izaći iz te kuće koja je negde na periferiju Ucinja, nekoj zabiti, vrlo opasno mesto. I kad se pojavila na putu, naišao je neki taksista koji je rekao tad, tog dana ne rade, jer se vada u štrajku. Mesto onoga je vapajno zamola i on je pristao na ušlo u ta kola i uspela da se spasi u Ucinju od najverovatnije sigurne smrti. Da, prestala borca stvarno je brza pomoćnica. Sam sam bio svedok mnogo puta lično njene pomoći. Pa eto i na neki način kad sam bio 89. godine u Svetoj Gori, da kažem, donao sam tu ikonu brzo pomoćnice u Srbiju, za koju niko nije ni znao da postoji. A kako? Naime, eto, bio sam tada još civil i na Kareji naiđem na neku ikonu onako formata razlednice i meni se dopala, pripiše nešto o grčkom. Dođem posle kod neki prijatelj u Solun, Grka, i pita mi šta ovo znači. A oni kažu: Gorgo epiko, kaže, brza pomoć. Kažem, to mi treba, brzu pomoć. I stvarno, ta ikona je, eto, tako došla u Srbiju, da bi posle, kad sam otišao u zočište, ovi iz Beograda odmah je umnožavali, i ona je tako pošla se živi po Srbiji, da ljudi zove za nju, pa smo se brzo preveli akati s njoj, i ona čini brzo čudo, brzo pomoć. Evo, da vam kažem, kad sam bio u svetu, pa u svom stanu, u Loznici, da sam živao, pred tom ikonom sam čitao akatist, prestoje Bogorodici, pošto da nije bio akatist, brzo pomoćici, još preveden kod nas, ja sam čitao pred njom neočekivana radost, koja se inače sutra slavi, ikona Majke Božije, neočekivana radost. I čitao da bi promenio posao. Nešto mi se tamo nije baš mnogo dopalo, taj posao koji sam radio. I u toku akatista, svetskog dana, sveti kondak, ikos, zvoni mi telefon i nude mi posao. Šta da odgovorim, nego da je to bilo odmah rešenje, da je to bila brza pomoć. Tih dana mi je došla jedna devojka isto. Ona se žali da je ludo zaljubljena u momka. To devojke ne znaju, učio da vole, nego ludo. I ona me je pitala kako da se prosto njega domogne. A ja pitam, šta ako nije to od Boga za tebe dobro, nego da čitaš ti akatis, brzo pomoćnici, pa da znaš šta će biti. I ona stvarno pročita i sutra vozi. Potpuno mi je izašlo iz srca. Znači, opet brza pomoć. Znači, ne mora znači da je brza pomoć samo kad bude po našoj želji, nego i kad nije. Prsta Bogorodica, eto, ja pomenuh i njenu situaciju. Ja kad sam bio u jednoj smrtnoj opasnosti, zavapio sam njoj, svetom Jovanu Krstitelju i svetim račima, i u tom momentu moj potencijalni ubica je bio bukvalno blokiran u tom trenutku. Verujte, stav, apsolutno dotle potpuno ono usmeren ka jednom ubilačkom činu, tad je stao i podigao se i pobegao dotle. Kad sam brzo prestup uvraćao. Bezbroj je slučaja lično koje sam ja doživio, ali ima onih možda interesantnih koje treba pomenuti, koji se odnose ne samo na nas, nego na primjer i na rusku, grčku, crku, rumunsku. Evo, baš sam skoro naišao jednako, to je više vezano za monaštvo, ali ne smeta da i drugi znaju. Bio neki Jovan Joniku tamo iz blizine Sihastrija. On kaže da kad je kao mladić napadnut od vukova, borio se sa njima nekom motkom, trajao dugo sad dva ta borba, i onda zavapi kad je već umoran, prestao Bogorodice, pomagaj, ako me spasiš, kaže, otiću u monahe. Isto momente čuje samo neke zvuke, saonica i graju ljudi koji su došli, pokupili ga i spasli od sigurne smrti, jezive smrti od divljih ukova. Da isti, i kad je došao u Manse Gaspiju, imao jedno iskušenje. Ugotla ga neka uninja, neraspoloženje i hoće da promeni manastir. Ma moram, idem više ne mogu. I ipak ode pred ikonu Majke Božije i kaže, prestao borice, spasi me, pomozi mi da odem odavde. I iz ikone Majke Božije jasno vidi lik koji mu se obraća. Kaže, šta je, hoćeš da napustiš ovu moju svetinju? Ne, kaže. Da budeš prvo, kaže, spokojan. Znači, da budeš miran. Drugo, da se više moliš. I treće, da sve što radiš, radiš u slavu Božiju. Onda ćeš imati mir, onda ćeš imati rado života i bit ćeš na tom mjestu zadovoljan. Posle tog obraćanja direktno prestao Bogorodice, on je ostao tu do kraja života, živeći u sasvim jednom drugom raspoloženju i izbavioći se od tog iskušenja. Opet slučaj jednog Dimitrijuva Kotoranina, koji je imao ženu teško bolesnu, ženu koja je bila skoro na samrti, a koji je poznati naučnik ateista. I on je došao u bolnicu posle operacije, pitao doktore kako je njeno stanje, pa kaže, no je samo Bog može pomoći. I kad je on čuo taj Dimitrije te reči, izađe iz bolnice i ode u crku Svetog Jakima Jane i tamo klekne i kaže, prestao Borice, ako zaista pomogneš i moja žena, eto kako je to ljubav imao, živi, kaže, ja ću, kaže, da poverujem i da poslužim Bogu. I kaže, ode, vraća se gore, u bolnicu žena leži, kad ono malo po malo otvara oči i kaže, Dimitrije, ti si tu. E sad mi je, kaže, bila žena jednom belom i rekla mi je, kaže, da bi ja otišla u propast, ali kaže, molitvama tvog muža izbavljena si iz te propasti. Ja sam, kaže, Ona je ustala tad, iako znači je bila operisana, i on je nju prošetao hodnikom. Kad su lekari videli, pitali su ga, jesi ti normalan? Prošetao ženu koja je tek operisana. On kaže, ne, ja sam sada progledao. Ja sam sad ozdravio. Sad sam zaista normalan. Do sad sam bio nenormalan kad nisam verao u Boga i kad nisam verao o Božijem prisustvu. U toku rata, na primjer, piše jedan vojnik kako je imao običaj da na frontu čita molebam Presvetoj Bogorodici. Kad god je bio u prilici, ali obavezno svakodnevno, bar jedan put. I kaže, kad je završio taj molebam, on je izašao iz rova, otišao mu 10 metara, baš na tom mestu je pukla bomba i pobila većinu oficira, a normalno on je bio spašen. U drugom prilikom isto kaže, pala je bomba pored njega, ali nije eksplodirala. I sve je to pripisivao, isključio pomoću Presvete Bogorodice. Bila je jedna Rumunka, isto u jednom mestu u Vasileu, tamo, koja je kao mlada volila Presvetu Bogorodicu, ali ode jednom prilikom tamo dok je čuvala ovce sa nekim čobaninom. Spađa se toliko da je zatrudnila. Ali onda napravi još veći greh, ode ubije deta. Znači čedomorstvo, abortus. Nije prošlo dugo vremena toga, ona se upokojila. Došli su sveštenik na njom sahranu naroda. Kad na kraju pada, ona se podiže. I zove sveštenika. Ono, svi su zaprepašćeni. Šta je sad? I ona kaže, molim vas, neka se svi drugi udalje. Majka Božja mi je vratila moju dušu u telo, da ispovedim ono što nisam na zemlji ispovedila. Evo, ja sad ispovedam svoj greh bluda i abortusa. Kad je zašla ispovest, svi su je prišli, pitali je kako je gore, a ona kaže, gore se svaka naša reč beleži. Svaka misao ostaje registrovana na nebu. I ako ono sve što ne ispovedimo, ni Majka Božja ne može više se moliti za nas. Ni bilo ko. Sve što kaže ispoved, što imamo da na zemlji ispovedimo, bit će razrešeno ispovešću. Kroz pokajanje na ono. Da je sve, znači posle smrti, kasno u tom smislu. I eto, njeno jedno ukazanje i pokazanje koliko je važno da shvatamo ozbiljno ovaj zebajski život, da je on priprema samo za večni život na nebu. Isto tako u Rusiji, u jednom mjestu u Komljesk, došlo je do najezde komunističkih agitatora i onih crvenoarmejaca, koji su upali jedno selo to i izabrali najbolje seljake, ljude koji su bili domaćini, koji nisu bili nikakvi neprijatelji države, i sveštenika i poveli ih u neki logor. Iako su mogli da se izvuku iz njega, pošto je bilo slabo obezbeđenje, sveštenik je rekao, ne, kaže, da mi, kaže, oponašamo Gospoda našega Isa Hrista. Da stradamo kao što je on stradao. I svi se slože. dođe taj vod sutradan i sve ih pobije, sem ovog koji priča ovu priču, jer on je prvi pao, a preko njega leševi, i pravio se tako da je mrtav, tako da kad su ušli ponovno egzekuciju, njega nisu ni dirali. Predveče on je izvukao se ispod leševa i pobegao u obližnju šumu i gledao šta se dešava. Gledao je pobijene svoje prijatelje. A onda pojavljuje se Presta Bogorodica i svakome od onih koji su izginuli daje po jedan venac, venac mučeništva. Ništa znači ovde na zemlji što je proplaćeno stradanjem neće biti od Boga nagrađeno. Jer krst nositi nama je suđeno. Samo se krstom ulazi, sa krstom ulazi u raj. Kaže sveti Antonije Veliki, nema tog čovjeka koji misli da će bez nevolja ući u radost večnog života. Taj se vara. Hrišćani su tu u prednosti, ne maloj, jer oni znaju da i najmanje stradanje, najmanje pretrpljena uvreda, nepravda, pred Bogom će biti zabeleženi i nagrađeni. A mi imamo zbog svojih grehova sigurnu zastupnicu, Prestu Bogorodicu, koja jedva čeka da je se obratimo i da uputi molite svome sinu za nas grešne, da bi i mi bili oslobođeni od tereta svojih grehova, od svog puta pogrešnoga koji nije u skladu sa svetim evanđeljem. O Prestu Bogorodici mogli bi da pričamo mnogo duže nego ovo što ja govorim. Ovo je jedan kraći rezime ove knjige. Tu je na kraju i naša spisateljica Radica Đurić, koja je tako fino me dovezla iz manastira Sočanice da sam mislio sam u nekom reliju. Nisam znao da tako postoje žene agresivni vozači. No, evo tu je i ona da nam kaže nešto.
Dobro veče i pomaže Bog, braće i sestre, svima vama. Želim da se zahvalim prvenstveno ocu Peđi i svima vama što ste odvojili svoje vreme da dođete večeras ovde. Ja želim da vam pričam o čudima Majke Božje koje sam lično doživjela. To što sam sada ja ovde sa vama živa i zdrava, dugujem isključivo Carici neba i zemlje. Jer u suprotnom ja bih bila ili mrtva ili u ludnici. Ja sam zapravo kucala na vrata Laze Lazarevića, kako ja to umem da kažem, jer život mi je bio pakao. Ja sam molila Gospoda da ne živim, da mi ne sviće zora, jer nisam imala razloga da živim. Tako su se sklopile neke životne okolnosti. U tim nekim trenucima tuge moje i oča, ja sam pisala pesme koje su izražavale sav taj moj bol i na kraju sam uputila pismo Gospodu. Pročitat ćete ga. Nisam znala kome da se obratim za pomoć na kraju. Inače, Majka Božija je moja zaštitnica, da ja to nisam znala, jer sam rođena odmah posle pokrova, rano ujutru. I 3 godine za redom sam imala opomene Majke Božije, ali nisu vredile meni. E zato sam morala da prođem mnoge teške situacije da bi shvatila da samo mogu Majci Božije da se obratim za pomoć i budem sigurna da će je primiti. Ja sam bila u takvoj depresiji da iz pižame nisam izlazila danima. Znači, nikakvi lekovi, ništa nije moglo da pomogne. Pokušala sam, razmišljala da se vratim psihijatrima, ali sam shvatila da to neće pomoći. I pošto sam popila neke nokaute u nekom manastiru, sada shvatam da je to moralo tako da bude. Znači, ja sam tek onda zapala u tešku depresiju, čak sam razmišljala da izvršim samoubistvo. Oprostite, malo sam uzbuđena, pa ne mogu tako mirno da pričam o tome. Jer ponovo preživljavam sve to. Znači, želela sam da se ubijem. Kada se moja mama upokojila, znači ja nisam mogla da se molim za sebe, ali kada se mama upokojila, ja sam tako vatreno molila Presvetu Bogorodicu da se smiluje njenoj duši. I kao što je otac Jovan rekao, odmah sam uplatila liturgije u nekoliko manastira i to je Gospod nagradio. Kada sam bila, znači na kraju krajeva, na kraju svih svojih crkvenih snaga, opisala sam u poglavlju koje glasi san koji mi je život promenio. Taj san mi je zaista život promenio. Sanjala sam svoju pokojnu majku kako kleči u predvorju neke crkve, drži lupu, kleči i čita nešto. Svesna sam da je upokojena. Prva moja misao je: o majko, pa ti si živa, šta to čitaš? Nije mi odgovorila. Ja sam ponovno pitala: šta to čitaš? Čitam akatiste Presvete Bogorodici. Moram da napomenem da moja majka nije znala apsolutno šta su to akatisti, niti je znala za lupu. Ja sva ozarena kažem: pa ja to moram da kupim. I ujutru se probudim sva ozarena. Obično kad sanjam o ružan san, mi se osjećamo nikako slomljeno, ali ja sam se osjetila divno. Pokušala sam da dešifrujem taj san, ali mi nije pošlo za rukom. I pustila sam neka, da bi se nakon možda mjesec dana našla u duhovnom centru u Kraljevu, kod prijateljice koja radi u crkvenoj prodavnici, i pile smo kafu. I tako je stajala jedna deblja knjiga pored mene i ja pitam: koja je to knjiga? Kada mi je odgovorila da su to akatisti Presvete Bogorodice, samo što se nisam srušila. I ja njoj kažem: ja sam tu knjigu sanjala. Gde je kupila? U duhovnom centru u Kraljevu. Ali tek ono što sledi posle toga, znači, dotuklo me je, po znakom navoda. Ja odim u duhovni centar i pitam: da li imate akatiste Presvete Bogorodice? Čovjek koji tamo radi uzima knjigu, jednu sa rafa jedinu, i kaže: imate sreće, kao da je vas čekala. A ja sam zaista bila, sledila se. Znači, to je knjiga preko koje majka moja meni šalje ukazanje. Znači, da je to knjiga koja će me spasti. Kada sam je otvorila, shvatila sam. I onda, kao da sam dobila vetar u leđa, znači, dotle nisam imala snage za molitvu, ali kada sam našla tri akatista u kojima sam se ja pronašla, da sam shvatila da je tu moj spas. I onda sam krenula u borbu, ali ojačana, obodrena, osnažena. Krenula sam, kandilo je gorelo danju i noću u kući, znači bez prestanka. A ja sam svakoga dana čitala ta tri akatista. Ako kažem čitala, lagala bih. Nisam čitala usnama. Sva ta moja tuga, svih tih godina koje se taložila, i bol, i očaj, i čemer, i jad, sve je to sada kuljalo na moje oči. Znači, svaka moja vlast na glavi je molila, preklinjala majku Božju da me isceli ili da mi uzme život. To je trajalo nekoliko mjeseci. Polovinom avgusta mami sam dala godinu, da bih krajem septembra dobila priziv od majke Božje preko žene da spremamo slavu u Đunisu, znači za pokrov majke Božje. Dole smo otišli i dole sam doživjela iscelenje u jednom trenu, to ne može da se opiše. Znači, kao da mi je majka Božja u jednom trenutku skinula svu tu muku, znači samo jednim pokretom, kao ružnu staru haljinu. Osjetila sam prisustvo majke Božje, jer takav miris može samo da pruži majka Božja. Rekla sam igumani, ona mi nije to baš objasnila, samo je misterizno rekla: događa se. Kada se završila liturgija, kada sam se pričestila i kada se narod razišao, Ja sam sišla kod kamena Majke Božje, gdje se Majka Božja lično pojavila devojčici od 13 godina, Milojki, 1989. godine. Znači, Đunis je jedino naše mjesto gdje je Majka Božja svim prečestim stopalom dodirnula tlo Srbije. Ja sam sišla kod kamena i rekla: Majko Božja, od danas ja ne želim da živim bez tvoje volje. Neka moj život bude u tvojim prečistim rukama i neka shvatim da u buduće ništa nije moje, sve je tvoje. I ova knjiga nije moja, ovo je knjiga Majke Božije. I još nešto moram da napomenem. U toku pisanja knjige, za koju nisam ni slutila da će da nastane, zapravo ja nisam ni očekivala da ću da se vratim u normalu, a kamoli da pišem knjigu, i ona je jako čudesno nastala, ali kada bih krenula da vam objašnjavam, potrajalo bi. Samo hoću reći da sam u toku pisanja osjetila prisustvo svetog vladike Nikolaja Velimirovića, što se i potvrdilo na kraju. Rekla sam jednoj moje dragoj prijateljici da ja osjećam prisustvo svetog vladike, jer neke stvari su malo škakljive u ovoj knjizi koju sam htjela da zaobiđem, ali nisam mogla. Kompjuter je to progutao. I kada je čovjek pokušao to da vrati, čovjek koji je ekspert za to, rekao je da to ne može da vrati, onda sam shvatila da ja to moram da napišem. I rekla sam prijateljici: tu je sveti vladika. I ona kaže: ćerko, kada završiš sa knjigom, prvo da ideš u Lelić da tražiš blagoslov i onda na štampanje. A kako je tek došlo do štampanja, to je tek priča za sebe. Knjigu sam završila 15. oktobra, da bi 17. već čula od moje prijateljice da sveti vladika Nikolaj Velimirović se preslači u Leliću prvi put za 10 godina. Tako da ja dobih blagoslov svetog vladike 4 dana po pisanju. Eto tako. A imala sam i jedan interesantan san uoči putovanja u Lelić. Vrlo interesantan. Zapravo, poleđena Majka Božja na koricama je ikona iz mog sna, koju sam našla u Pokrovskoj crkvi kod Rasine u Kruševcu i shvatila da ta ikona zaista postoji, da to nije samo moj san. Eto tako, a štampanje knjige i kako je došlo do štampanja knjige? Ja godinama ne radim, znači nezaposlena sam. Pišem knjigu, sasvim sigurno da će ona izaći, a kako? Ne znam. Samo sam znala, ako je Majka Božja želela da dođe do pisanja ove knjige, pa ona će naći i ko će da je štampa. Jednog dana samo se uputim kod jednog školskog druga u Vrnjačku Banju, znači, koga nisam vidjela 30 i nekoliko godina. I odim i kažem jednostavno čemu se radi. Zapravo prvo zovem ga telefonom i pitam se da će da se seti posle toliko godina ko sam uopšte ja, posle toliko godina. A on mi kaže: ej Rale, kao da smo se vidjeli juče, pa evo sada, dođi, čekam te tu i tu. I odim i kažem o čemu se radi. Kažem: druže, ja pišem knjigu, a ja to ne mogu da štampam. On kaže: šta se ti brineš kad ja imam druga u Valjevu? Knjiga će se štampati u Valjevu. Znači, on je razmišljao, on je rekao ni a, ni pa, ni da razmislim, ništa. On je konstatovao da će se štampati u Valjevu. Kada je rekao Valjevu, ja sam se stvarno iznenadila, u Vladikino Valjevu, znači, bukvalno sam se pozitivno šokirala. Kažem: u Valjevu, u Vladikino Valjevu. Tako, znači, da je knjiga štampana u Valjevu i to najkvalitetnije što se može, znači, nije odrađena tek da se odradi, nego je urađena s ljubavlju, što se vidi. Tako, Čepeđa. Znači, nisam očekivala takvu knjigu, ali eto, očigledno je da nisu štedjeli za Majku Božju, da. Eto, tako, to je ukratko. Inače, to bi svako preporučila, znači, kod ljudi nema pomoći, zaista, to sam iskusila, za sve potrebe danas. Ja se za sve obraća Majci Božjoj i jednostavno ne lupom glavu više nije oko čove. Stvari se same događaju, same od sebe, znači tu je samo molitva, akatist, vera i prosto se same kockice sklapaju bez ikakvog mog batrganja. Jer jednostavno ja više niti pravim planove, niti se sekiram, neka bude volja Božja, sve sam predala u ruke Majke Božje, pa neka bude po njenoj volji. Kako ona kaže, tako neka bude. I osjećam se tako sigurno i bezbedno. Malo pre sam pričala ocu Jovan dok smo putovali u kakvom sam paklu bila i kažem da mi je tada neko rekao da ću da se povratim u normalu, ne bih mu verovala. A evo me sada, putujem s ocom Jovanom u moju ljubljenu Podgoricu.
Pošto danas ja mnogo devojaka neudatih, još više muškaraca neoženjenih, a imaju, verujte, u brzo pomoćnici sigurno rešenje. Ja se njoj mole. A tamo postoji jedan pripel, kaže, ali se ti koji verima daješ ono što im je na korist. Znači, dobit ćeš na korist pravog muža ili ženu. Ako to bude baksuz, znači to treba ti udjeti. E sad, skoro me jedna zvala iz Beograda i kaže, pa kaže, upao sam nekog tipa, tu smo izlazili par puta i već mi nudi brak. Ja kažem, brak ili mrak? Polako, stani. Imaš ti brzo pomoćnicu da čitaš dve nedelje, pa mi javi što je bilo. Nije prošlo nekog dana, ona mi, joj, oče, ponoženjen. Dobila si opet brzu pomoć i odgovor da nije za tebe, ili tako? A evo sad kad sam bio, da kažem, pre par meseci u Ukrajini, tamo postoji manastir Svete Ane, Presvete Bogorodice Majke, i tamo postoji, inače, jedan izvor, izuzetan izvor. Ja, verujte mi, nisam takav izvor do sada, iako sam u mnogim tim svetim izvorima boravio, i u Sarovu, i gore u Petrogradu, i ko zna gde sve ne. Uglavnom, situacija je takva da je tamo temperatura plus 5-6 stepeni, i ja oko reumatičan, kako da uđem unutra, gospodi pomili. Pa kažem, ako imaš vere, uđi. I primoram se, jesam se treso, ali zaista osjetio sam nevjerovatno olakšanje posle obilaska tog svetog izvora i svete vode. A devojke koje sam inače poveo i koje znam da su zaposednute ili su pod dejstvom magije, su mi pričale svoje iskustvo, vrlo interesantno, na primjer, da su u toj temperaturi, znači plus 5 stepeni, one gorele, kao da su gorele. Ajde, da je to hladno. A opet jedna mišljika koja je ušla, inače posebnuta je, znači demonskom silom, ona kad je ušla u tu vodu, iz usta, nozdreva, ušiju su počele zmije, žabe i koje kakve nemani, crne i da nestaju u toj vodi. Na očigled mnogih ljudi koji su to videli. Ta voda ne samo da je u tom pogledu iseljujuća, nego je mnogim ženama koje su nerotkinje, koje su tu kupale, davala ploda posle. I dođem tu do jedne ikone Presvete Bogorodice koju sam prvi put vidio. Ne mogu da se setim tačno imena, na ruskom je, ali samo znam da je za ova naša vremena izuzetno potrebna, jer kaže da ona bukvalno moljeći se pred tom ikonom ili čitajući njen akatist upućuje vas na put spasenja, kud treba da krene vaš život. I sad sam malo poradio da mi se taj akatist prevede, taj jedan tekst o toj ikoni, i da ako Bog da je i štampamo. Jer zaista mnogi danas su u dilemi šta da rade svoj životom, kuda da se denu, da obično kad dođu kod mene momci, ja kažem ili Janka ili Kamilanka, mada imam i onaj drugi deo, dođi da ostarimo zajedno, mislim se. Uglavnom, ono što je sigurno, a to je da je Presveta Bogorodica uvijek spremna da nam pomogne kad joj istinski se obratimo od srca, i nema tu, verite, bezrezervna vera mora da postoji. Ako hoćemo, svojimo u njenu, kažem, pomoć.
Ja bih još nešto dodala, što kažete nešto.
Evo još jedno podsjetnik.
Ja moram da vam kažem da posle tog mog iseljenja, rekla sam, znači ja ne pravim nikakve planove, ali život mi se odvija kao na filmu, verovali ili ne, znači ja kao da posmatram sa strane, a kao da to režira neko drugi, zapravo Majka Božija. Znači ja ne znam, sutra nemam planova, ali eto, kad Majka Božija to uredi, to je najbolje tako. Znači deluje neverovatno, ali je istinito. Znači, prepustite se sve volji Božje, tako je najbolje. Onda nemate brige, ima ko brine za vas. Eto, neverovatno zvuči, ali istina, živa, znači, kao na filmu. Ja kada sam krenula, posle tog iseljenja, uhvatila sebe da se vraćam među normalne ljude, i dan danas mi se desi, znači, da ne mogu da poverim da sam ja izašla iz pižame, iz bedaka, znači, i to ne može da se opiše. Ja sam pokušala to da opišem, a koliko sam iznala, to ne znam.
Iz čega laze.
Da, pobegla sam iz laze. Da, upravo tako.
Da li ima neko pitanje, možda otac Jovan je voljen da odgovori.
Pitajte da znam da odgovorim. Ima, sigurno. Pretpostavljam, ovdje ima i u centru, od oko vas. Da, sigurno. Da, brzo pomoć. I da, vrlo interesantna stvar, kad sam opet, kad u pitanju pomoć prestava urojca. Imate oni koji neće da čitaju Akatis, na primjer. Jednostavno ne mogu da tu literaturu uzmu ruke, zna se koji hometa. Ali zato imate jako divnih majki, bakica, koje čitaju za svoju decu, za svoje unuke molitve, i to se ostvaruje. Ali ja samo kažem, nemoj da to govorite, čutite i radite svoj posao. A onaj koga zadesi vaša molitva, neka se češa. Tako da.
Možda oče Jovane da nam kažete, bili ste od 98. do 2000. u manastiru Ćelije, vaš susret sa svetim starcem, sa grobom svetim oca Justina, da li ste tamo bili svjedok nekih čuda?
Tamo je zaista čudno kad dođete u onu u dolinu dole. I kad uđete prečno na kapiju, kao da ste negdje u nekom drugom svetu, tamo je svaka travka zalivena suzama Svetogave Justina. Toliko je on prisutan tu. I evo sada, kad sam bio na ovoj svečanosti, kada su njegove mošti izvođene, i odem dajsa tamo da celivam najzadavu, što bi rekli, uživo. Kako sam celivao njegovo čelo, sveto čelo, Lobanju, ona mi je prvo zamirisala, a zatim takvu radost sam osjetio, koju samo jednostavno čovjek može lično da doživi i da rečima ne može opisati. Ali što je možda mnogima neznano, da kad je vršeno, znači, otkopavanje, njegovo telo nije netruležno, ali netruležan mozak, da znate. Znači, Lobanja i mozak je ostao potpuno netruležan. Taj mozak je bio zaista mozak koji je slavio Boga, ali eto vidite, i Bog njega proslavlja. Te liturgije koje sam tamo služio s onim divnim ćelijskim sestrama ostaju jednostavno zabeležene, ne samo kod mene, nego i dan danas otiđite u Valjevo i pitajte za te službe u to vreme dok sam bio. To je bilo neprestano, najmanje 100-200 ljudi, najmanje na liturgijama. Skoro svakoj sam besedio, ali nisam to ja besedio. To su bile reči koje su mi dolazile od samoga Svetoga Ave, koji je poznato kakav je bio besednik. Čak su sestre govorile, ma daj da mu štampamo besede, mislim se, nemoj to moje, jer ja isto kradem. Tako da uzimao sam od Ave sve ono što je on govorio, ali i više od toga, jer čudesno su to misli bile u nekim knjigama i meni samom zapanjujuće. Prožetost Božim duhom, koja je neminovno dirnula svačije srce koje je slušao te besede. Bilo je tu iscelenja. Jedan interesantan detalj je bio, baš je negde bilo oko pred Božiće, bilo je jedno iskušenje, ne malo, da je igumanja tela da istera jednu sestru. I mene sestre kaže, idi oče, kaže, moli se, kaže, oče da izbaci. Ja odem kod Ave, i zaista sam se molio, ali kod Ave, znate, kod njega ne može se moliš, sve ti ja pomoći. Nego mora da tu budeš prisutan na dugotrajnim, istrajnim molitvama i onda one donose sigurno iscelenje ili ispunjenje molbe. Avidna molitva je delotvorna, ali traži očigledno i naš trud i naš napor. Verujte mi, u 2-3 navrata sam otišao, to je bilo sve u toku posle podneva, uveče dolaze sestra, priča oče, kaže, mati je odustala, neće da izbaci. Znači, ostala je ta sestra tamo. Tako da, i danas ćelije su stesište mnogog naroda, ali za ove, onaj prvi koji sam bio tamo, najmanje 10 je danas bilo u muškom ili ženskom manastiru. Mnogo poznatih ličnosti, glumaca, dolazili su ćelije kod mene, ja sam ih tamo bukvalno privodio Bogu. I što je bilo to interesantno, zamislite vi, ujutru u 3 iz Beograda kreće voz, šinobus tada, 20 ljudi dođe ujutru radni dan na liturgiju, da ne povereš, i to uglavnom, kažem, iz Beograda ljude koji su uglavnom do nas i poznate ličnosti, kažem, umetnici, glumci, nebitno šta. Ali hoću da kažem, to je taj magnet. Magnet Svetog Ave. Tu je inače i u samom kapeli Zimskoj, tu se nalazi i mošisak Jovana Zlatostog, koja je jedna mala čestica, verujte, koja nije veća od 5 mm, ali ona blaguhano miriše, ispunjava celu crkvu. Tu sam služio liturgije, na primjer, na putiru koji je Ava služio, Sveti Ava, a koji je bio od kristala. Obično se služi u metalnim sasudima, a ovo je bilo što jako bilo i za mene izveđenje, a našto kažem za ono koji su to vidjeli kad je, na primjer, pričešivanje, pa se iznosi putir, stakla, ne se vidi, što kaže gospodina krv. Bilo je tu interesantne stvari kad su dolazili mati me jedan prilikom baš pozla, kaže, imaš, kaže, ovdje jednu, kaže, bolesnicu, sva je nekako neodređena. Pa kažem, ajde, da vidim s njom. I idem ja s njom od baš te kapele do groba Avinog i razgovaram, ali ona tako tečno govori, međutim, meni sumnjivo. Ma nije mi ovo je pretvaranje. I kada majde, čitiš ti ja tu molitvu jednu. I sad postoje te vračarske molitve koje se čitaju za isceljenje od bolnih. I potpuno se tu trpari sa tim vračima. Ali ja sam dodao uvijek na kraju Svetom Aviju Stinu. I kad sam počeo pravilo vere obrez krotosti, kad je ona počela da vrišti, da pada i da maše glavom, kad se, znači, kod Svetog Ave na njegovu molitvu pravilo njeno pravo stanje.
I ono što danas, mislim, meni zapanjujuće prosto ovih gradnji i dan danas i u Ćelijama, odnosno u Srnoveći ili sad u Sočanici, neverovatno je, dolaze ljudi za koje biste rekli da su potpuno normalni, mislim, nakon određenog broja molitava pokazuju svoje pravo stanje posadutosti najčešće. Tako da ima oni koji i nisu svesni svojih unutrašnjih stanja. A eto, kažem, jedan od vidova provere, to je odlazak u svetinje, a našto znamo gde su svete moši. Hvala Bogu, vi ovdje imate sto vas ostoško, ne morate u Ćelije ili u Crnu Reku, mada Crnu Reku preporučujem da dosta nemate toliko vremena kao kod Zvaslava je velika gužva, pa brzo poletite tamo, možete u miru da se molite. Jer stvarno Crna Reka je jedan biser, manastir pravi biser. Evo i sad, kažem, u Ćelijama je ava praktično iznet i tu dolaze, čujem, veliki broj vernika i čitajim se molitve i pokazuje se već sad to dejstvo njegovih molitava, mada oni su tamo još par stvari na koje ljudi ne obraćaju pažnju. Doneli, eto, kad je ovdje pričao predstav Bogorodici, u Ćelijama, kad budete išli, obavezno posvetite pažnju svoje lične molitvi i kopiji brzo pomoćnice koja je direktno napravljena u manastiru Dohijar na Svetoj Gori, gde se nalazi originalna freska Georgije Pikos ili brzo pomoćnica. I skoro su uključili da je jedno dete slepo progledalo pred tom ikonom. Tako da treba da iskoristimo sve ono što mi Bog dao. Apostol Pavel govori, obućite se u sve oružje Božije. Znači sve što je Bog dao, i krst časni, i svete ikone, i sveta voda, sve molitva, znači, treba uzeti da bi zaista Bog pokazao svoju delotvornost. Eto, pomenuh ikonu, možda to sam nenamjerno preskočio, ali eto. U Rumuniji je, na primjer, jedna sektašica, još neko svoje majke, subotarka, i nula ikonu sa zida i bacila u oganj. Kaže, to nije, kaže, ikona, to je, kaže, predmet. Znači, drvo, nije to ikona. I majka, koja je jako pobožna, ona presupozi, kaže, prestavamo vrati, ćete spaliti. Da niste tek letoj montane. I nije prošlo kratko vreme, ta ista što je bacila prestavu Bogorodicu u peć, dok je pekla hleb, sukne plamen iz šporeta, zapalio halinu i ona na očigled svih izgori. Nema igre sa prestavom Bogorodicom, nema igre sa ikonama, one su nam date kao pomoćnik koji učvršćuje nas u veri i koji nam pomože za ono za što se molimo pred njima. Ono što se od nas traži, to je potpuno skrušenost, smirenost, vera i istrajna molitva. Zato sam i ponovio bi, ako sećate u onoj priči, onom monahu, šta mu je rekla Presveta Bogorodica kad je u krizi? Znači, budi smiren, budi spokojan, moli se više i sve što radiš, radi u slavu Božiju. Znači, ne u slavu svoju, nego u slavu Božiju. Da proslavimo Boga, jer Bog proslavlja one koji njega proslavljaju. A nije to tako teško. A može uneti mnogo više radosti u našem ličnom životu i životu onih koji nas okružuju. Mi živimo u vrlo, vrlo teškom, smutnom vremenu, neizvjesnom do kraja, ali To ne treba nas nešto pretjerano opterećuje, jer imamo nebeske zaštitnike svakodnevno tu na dohvat. Samo treba da ih jednostavno iskoristimo. Kao što reče ovaj jedan koji je imao problem sa veštičarenjem u Americi, kad je video da nad krevetom levitira, lebdi, i onda mu se otvori duhovni svet, vidi 15 demona koji ga drže, viču, ovaj je naš, i on uzvikne Isuse i padne dole u krevet. I dugo se razmišljao, čak i na Boga uzroptao, što mi je to Bog dozvolio, pa gdje si ti, Gospode, bio? I onda čuje glas u sobi da sve dok me nisi prizvao. Znači, kad je vidio očajnički Isus, je bilo dovoljno da se razvoje sva ona zla neprijateljska sila koja ga držala u šaci. Tako da. Prvo smo bili treba obavezno pomenuti i kod onih koji imaju problem pijanstva. Postoji ta ikona Presvete Bogorodice Akatis, pred njom neispijena čaša. Verujte mi, mnogo, mnogo je slučaj ljudi koji su meni lično slali poruke, mogu čak i ovdje da ih pregledam, da kažem šta kažu, kakvu su osjetili pomoć čitajući za svoje bližnje, a Akatis na ispijene čaši. Ostavljali su alkohol. Zamislite kad jedan Rus, kada je Rus volio votku, i sad ne znam. I on je bio pijos, a majka ništa mu ni rekla nemoj, nego se molila pred ikonom na ispijenu čašu. I onda mu kaže, mu se toliko zgadila votka, da od tad u životu više nije okusio ni kapu. A to je direktno učešće Duha Božijeg, Duha koji je u stvari izmenio ukus onaj, onu privlačnost demonsku koja ide ka piću. Što ne znači, odre pop neku, znate, ali sad. Neku.
Blagodarimo Majci Božoj što nas je večera sabrala, ocu Jovanu Arhimandritu koji nam je donio blagoslove raspetog Kosova i Metohije, sestri Radici koja je taj svoj lični doživljaj i umočila mastionicu u srce i vašoj ljubavi večeras predstavila ovu knjigu. Knjiga košta 960 dinara ili 8 evra, pa ako je neko voljen, može to i da kupi.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore i zapise sa promocije knjige Moje iscjeljenje u Đunisu i još pregršt čuda Majke Božje, autora Radice Đulić iz Kruševca, koja je u nedjelju 21. decembra održana u Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica. O knjizi su govorili arhimandrit Jovan Jelenkovi, autor Radica Đulić, a goste je najavio i veče vodio direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.